të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 11 shkurt 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mbretëria e Lezotë ose njohu pavarësinë e Kosovës. 9 ish pjesëtar të njësive paraushtarake serbe janë shpallur fajtor nga një gjykatë në Beograd për krime të luftës, për vrasjen e mëse 120 civilëve shqiptar në fshatrat e Pejës në vitin 99. Vazhdojnë akuzat e mbrojtjes të komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Tregtisë e Industrisë lidhur me lëndën ndjekse për nxehjen në shkollat e Prishtinës. Në kuvendin e Kosovës nuk janë mbështetur rekomandimet e opozitës lidhur me situatën në Universitetin Publik Hasan Prishtina në Prishtinë. Protestat në Bosni-Hercegovinë konsiderohet se janë në trazirat më masive sociale prej përfundimit të luftës në këtë vend. Shtypi perëndimor shkruan se rezultatet e referendumit për imigracion në Zvicër mund të kenë dëme afatgjate. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbretëria Lesotos ka njohur Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Bashmir Xhemaj, këshilltari i Ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës. Ministri Enver Hoxha në rrjetin social Facebook ka shkruar se ka falëndëruar homologun e tij nga Lesoto për vendimin e marrë. Kosova tani numron 106 vende që e ka njohur pavarësinë e saj. 9 pjestarët e formacionit para ushtarak serb Çakallët janë dënuar me 106 vjet burg të martë nga një gjykat në Beograd. Dy prej të akuzuarve janë liruar nga të gjitha akuzat që i rendonin për vrasjen e mbi 120 civilve shqiptar në fshatrat e Pejës gjatë luftës. Ky njësit paramilitarin mbrojtjes teritoriale në vitin 1999 është gjetë fajtor për vrasjen, dhunimin, shkatrimin dhe plaçkitjen e pronës së shqiptarve dhe deportim të popullatës civile për në Shqipëri. Fati i mbi 1700 të pagjeturve nga lufta në Kosovë vitit 1999 duhet të zbardhet, ka thënë sot Maja Kocijančić, zëdhënësja përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian.
This issue is being closely monitored.
Kjo çështje e të pagjeturve po vëzhgohet nga afër. Ka po ashtu një grup punues të cilin e drejton kryeqi kuq ndërkombëtar dhe është i angazhuar në këtë çështje. Andaj mendoj se ka përpjekje të shumta në këtë aspekt dhe vërtet këto raste duhet të zgjidhen.
Wide effort that is ongoing and indeed these cases need to be solved.
Ka thënë Kocijančić, Organizata Globale për të Drejtat e Njeriut Amnesty International ka kërkuar ditë më parë zgjidhjen e fatit të pagjeturve, ndërsa i ka bërë thirrje Catherine Ashton që të lecojë një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë rreth abuzimit të drejtave të njeriut gjatë luftës në Kosovë. Ligjvënësi amerikan nga Radhët e Demokratëve Elliot Engel ka nënshkruar një letër që përmban emra përfaqësuesish nga dy partitë më të mëdha politike në Shtetet e Bashkuara, saj Demokratike dhe Partisë Republikane, dërguar sekretarit amerikan të Shtetit John Kerry për zgjerimin e aleancës veri atlantike. Kongresisti Engel ka bërë të ditur se letra, autori së cilës është edhe ligjvënësi republikan në Kongresin amerikan Michael Turner, është nënshkruar edhe nga 40 ligjvënës të tjerë. Shtetet e Bashkuara duhet të mbështesin aplikimin për antarësim në NATO të Malit të Zi dhe Maqedonisë në samitin e këtij viti, ka thënë Engel. Në këtë letër gjithashtu Engel bën thirrje që Shtetet e Bashkuara të punojnë me NATO-n për të siguruar që Kosovës t'i ofrohet një vend në programin për partneritetet për paqe. Zëvendës presidenti Partisë për Veprim Demokratik dhe antari presidencës së Bosnjës dhe Hercegovinës Bakir Izetbegović thot se partia e tij përkrah kërkesat e demonstruesve. Madje siç tha ai, partia e tij SDA është e gatshme për të hyrë në dialog me protestuesit për të gjetur zgjidhjen për shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme, të cilat sipas tij duhet të zhvillohen në maj. Në anën tjetër, Partia Demokratike Serbe në Bosnjë Hercegovini ka bërë thirrje qeverisë së Republikës Srpska që të dorëhiqet dhe që ky entitet të shkojë po ashtu në zgjedhje të parakoshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Franca qëndrojnë të bashkuara në luftën kundër terrorizmit dhe proliferimit nuklear, tha të martën në shtëpinë e bardhë presidenti François Hollande. Kryetari i Francës ka thënë po ashtu se bashkë me presidentin Barack Obama po punojnë për të zgjidhur krizën në lindjen e mesme përfshirë dhe gjendjen në Siri dhe zhvillimet e tjera në Afrikë. Një aeroplan transportues ushtarak është rrëzuar në lindje të Algjerisë të martën duke vrarë të paktën 99 persona sa ishin në bord, lajmërojnë mediat lokale. Agjencitë të ndryshme ndërkombëtare të lajmeve citojnë televizionin Ennahar që raporton për shifrën e 103 viktimave duke cituar burimet e veta brenda forcave të armatosura. Mediat të tjera ndërkaq raportojnë se në bord ishin 99 veta. Forcat armatosora të Irakut kanë vrarë të martën 17 ekstremistë një grupi islamist gjatë luftimeve jashtë qytetit verior Mosul, njoftoi Ministria e Brendshme Irakiane. 7 ushtarë irakian janë vrarë po ashtu në këtë betejë gjatë përleshjeve me pjesëtarët e shtetit islamik të Irakut dhe Levantit. Betejë u zhvillua pas vrasjes së 15 ushtarëve irakian të hënë mbrëmë në kazermën e tyre në Mosul. Dham lajmet, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Prishtinë po vazhdojnë akuzat dhe mbrojtje të ndërmjet Komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Tregtisë e Industrisë së Kosovës, lidhur me lëndën ndjekse e cila po përdoret për nxehje në disa institucione shkollore. Kryetari Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, thotë se dikush duhet të mbajë përgjegjësi dhe se duhet të zbulohet krimi eventual ekonomik. Por në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë thonë se çdo gjë është bërë sipas udhëzimeve administrative. Kronike Nadije Ahmetit.
Kryetari Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti nuk po pajtohet me rezultatet e analizave të naftës së Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Ahmeti ka kërkuar sqarim shtesën nga instituti se çfarë do thotë niveli i sulfurit prej 700 ppm në naftë në shëndetin e qytetarëve. Vlerësimet e dhëna nga instituti sipas tij për motor djegës janë të fushës së inxhinierisë. Në analizat të bëra në tri mostra, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka vlerësuar se nafta e analizuar nuk mund të përdoret për motorët për djegje të brendshme, por mund të përdoret si vaj për ngrohje. Komuna Prishtinës të premten kishte urdhëruar mbylljen e shkollave në kryeqytet në ndyshimet se nafta që përdoret për ngrohje mund të sjellë efekte të dëmshme në shëndetin e fëmijëve. Kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, për Radio Evropa e Lirë, thotë se komuna nuk do të ndalet për zbardhjen e rastit deri në fund. Dikush duhet të marrë përgjegjësinë, pasi sipas tij, prapa mashtrimit qëndrojnë shumë interesa.
Në çfarë se thotë se nuk është rrezik, por neve pastaj na dersë na ka qenë rrezikshme, atëherë ky institut dhe ministria në cilën bën pjesë duhet të mbajnë përgjegjësi. Kohu i dytë ka të bëjë me aspektin e krimit ekonomik, sepse neve na është shitur një produkt si naftë, megjithatë rezulton të mos jetë naftë. Prandaj po mundohemi ta zbulojmë edhe krimin ekonomik.
Disa nga pyetjet shëndetësore Ahmeti ka thënë se tashmë kanë dërguar edhe tek disa institucione ndërkombëtare. Po ashtu janë iniciuar procedurat e dërgimit të mostrave nga nafta për superanalizë jashtë vendit. Në anën tjetër, zyrtarë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë thonë se emërtimi është vaj për ngrohje, por është një naftë që importohet në Kosovë. Lulzim Demolli, këshilltar politik për media i ushtruesit të detyrës së Ministrit të Tregtisë dhe Industrisë Bernard Nikaj, thotë se nëse cilësia këtij derivati nuk është me parametrat e caktuara në Kosovë sipas udhëzimit administrativ, ai del në kategorinë e vajrave për ngrohje. Sipas udhëzimit administrativ të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për cilësinë e karburantëve të naftës, thuhet se në Kosovë lejohet vetëm importi dhe përdorimi i naftës me njësinë mace 10 ppm.
Përdisa dizeli që ka përdoret të sulfrit më shumë, ai lejohet të përdoret për djegje dhe ky derivat njihet si vaj i lehtë për ngrohje.
Por kryetari i Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti thotë se do të kërkojnë nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë listën e kompanive që kanë licencë për shitjen e këtij lloji vaji, pasi sipas tij kompania furnizuese HIB Petrol nuk e ka një licencë të tillë.
Dhe tash neve na ndodh që ta pyesim Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë që është përgjese për këtë qështje, se si mund një kompani cila nuk ka licencë të ketë në pronsi të vete atë sasi të naftës, se cila është edhe shumë ma e lirë, por neve na faturohet dikon me 30% më shtrejtë, sepse na është si naftë.
Edhe udhëheqës të kompanisë për derivatet e naftës HIB Petrol thonë se kompania tyre importon dhe shet vetëm naftë me nivel të sulfurit të 10 ppm. Menaxheri general i kontraktimeve në kompaninë HIB Petrol, Fatbard Gjaferi, për Radio Evropa e Lirë thekson se kompania, institucionet shkollore i ka furnizuar me naftë 10 ppm sipas udhëzimeve administrative në fuqi. Ai përsërit se kompania që 7 vite nuk ka importuar vajra për ngrohje.
Do të thotë që nafta importume është si pas udhëzimeve administrative në fuqi dhe furnizimi është bon me të njëjtin derivat të importuar. Ne jo për pagari për ato shka kemi importu, na nuk mojna përgjegjësi për rezervuar ose për pronësin e tjetër kujna.
Sidoqoftë, njohës të kësaj fushë konsiderojnë se shkryuar një gjendje konfuze që ka shtrirje të gjerë. Ramadan Buzhala, ish kryesusi i Këshillit për licencim të naftës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, por se nuk është më në pyetje cilësia e naftës edhe rrezikut shëndetësor. Pika e kuqe, siç shprehet ai, është çështja e devijimit të respektimit të kontratës mes kompanisë furnizuese dhe komunës së Prishtinës.
Ju nuk ka sa këtu çështjen e cilësisë, as çështjen e rrezikut, po këtu në çështjen e shmangjes prej as kushtet në tender edhe përgjegjësia ndaj marrëveshjes ka shi tenderi, do të thotë marrëveshjet që ka pas kompania që ka fituar tender.
Komuna Prishtinës ka kontratë me kompaninë Hib Petrol për furnizim me dizel dhe jo me lëndë të tjera, sepse siç thon udhëheqës të komunës, shkollat nuk i kanë mekanizmat dhe filtrat e nevojshëm për të përdorur vajrat e tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në kuvendin e Kosovës, sot ka dështuar votimi për të mbështetur rekomandimet e partive opozitare për kapërcimin e gjendjes së krijuar në Universitetin Publik Hasan Prishtina në Prishtinë. Dështimi u bë pasi deputetet e partive të koalicionit qeverisës në Kosovë nuk i mbështetën rekomandimet, me që edhe pse ishin në sallë nuk votuan. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës nuk ka miratuar rekomandimet e opozitës për tejkalimin e gjendjes në Universitetin e Prishtinës. Nga 93 deputetët e pranishëm në sallë për rekomandimet kanë votuar 53 deputet, 4 kanë abstenuar, kurse pjesa tjetër e deputetëve, kryesisht nga radhët e partive në koalicionin qeverisës, vetëm kanë qëndruar në sallë dhe nuk kanë votuar fare. Sipas kryetarit të kuvendit Jakub Krasniqi, rekomandimet është dashur të marrin të paktën 61 vota. Rekomandimet për tejkalimin gjendjes në Universitetin e Prishtinës janë prezantuar nga shefi grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës Ismet Beqiri. Mes tjerash, Beqiri ka lexuar edhe pjesën që flet për ndryshimet statutore dhe vërtetimin e gradave akademike si pjesë e kërkesave që kishin parashtruar edhe studentët dhe organizata tjera gjatë protestave që quan deri te dorëheqja e rektorit dhe strukturës udhëheqës të Universitetit të Prishtinës.
Vlerësohet përgjegjësia e ministrit dhe Këshillit drejtues të OP-s për mos përcjellën me kod zhvillim në Universitetin e Prishtinës dhe mos marrin e masave ligjore në kohë duhur. Dy, qeveria Republikës së Kosovës ndërmarr hapa konkret dhe sa më parë procedoj plotësimet dhe ndryshimet e ligjit për arsimin e lartë dhe të statutit të Universitetit të Prishtinës për të krijuar një bazë ligjore të qëndrueshme për depolitizimin e UPS. Organet kompetente, duke përfshirë edhe prokurorin, të kërkojnë përgjegjësi dhe të vënë para drejtësisë pjesëmarrësit në veprimet e kundërleshme të UPS.
Rekomandimet e lidhjes demokratike janë mbështetur edhe nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizjeve të Vendosje. Mirë po, grupi më i madh parlamentar, ai Partisë Demokratike të Kosovës, nuk është pajtuar. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, ka thënë se rekomandimet e propozuara duhet të riharmonizohen. Mirë po, ky propozim nuk është miratuar pasi që seanca ishte vazhdimi punimeve nga java e kaluar dhe se kishte mbetur vetëm procedura e votimit e cila solli si rezultat mos miratimin e rekomandimeve. Ndërkohë, ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Rambuja ka propozuar që në mungesë të rektorit dhe këshillit drejtues, deri në ndryshimin e ligjit për arsimin e lartë, kryesimin e Universitetit të Prishtinës të merr përkohësisht kryesuesi i Senatit.
Sugjeroj Senatin që ta zgjidh kryesuesin e Senatit si ushtrues detyre dhe pastaj mbetet brenda Senatit gjithçka, gjersa unë të përcjell më së largu të premten ligjin për tu amandamentu në qeveri dhe besoj qeveria pa ditë në mos të hënën do ta përcjell për kuvend dhe pas ligjit do të përcjellim statutin e përplotësuar që kemi po kështu gati ne si ministri.
Gjendja në Universitetin e Prishtinës nga deputetët është vlerësuar si e rëndë dhe jashtëzakonshme. Deri te një situatë e tillë erdhi pas raportimeve për gradime dhe publikime të falsifikuara. Kjo nxiti protestat e studentëve dhe organizatave tjera dhe çoi në dorëheqjen e rektorit, prorektorëve, si dhe kryetarit dhe tre anëtarëve të Këshillit Drejtues. Tani pritjet janë se çfarë ndryshimesh ligjore dhe statutore do të propozojë qeveria dhe më pas se do të shkohet në zgjedhjet e reja në këtë institucion. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryetarët e kuvendeve komunale të komunave veriore të Kosovës janë zgjedhur mbrëmë pak para përfundimit të afatit ligjor. Por zgjedhja organeve komunale në kuvendin komunale në Mitrovicën e Veriut është përcjellë me debat të ashpër. Iniciativa qytetare sërbe dhe Iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësia kanë bërë koalicione në këtë komunë dhe është zgjedhur edhe kryetarja sërbe e kuvendit e komunal. Një nga këshilltarët komunal shqiptar ka thënë se lidhur me zgjedhjen e nën kryetarit nuk është respektuar ligji. Kronike Bekim Bislimit.
Debati më i zëshëm është zhvilluar në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut. Pas një debati disa orësh në mbrëmjen e ditës së hënë, më 10 shkurt, kuvendi komunal i Mitrovicës së Veriut ka zgjedhur kryetaren Ksenia Bozhovic, e cila më njëherë pas zgjedhjes tha se edhe më tutje subjekti për ngavjen ajo do të angazhohet për lirimin e liderit të saj Oliver Ivanović.
Posle 4 sata konačno dobili presidnika skupštine.
Pas 4 orësh debat më në fund e kemi kryetarin e kuvendit komunal nga Aktiva qytetare Serbia Demokracia Drejtësia e Oliver Ivanovićit. Me këtë rast dëshiroj të them se iniciativa jonë qytetare do të angazhohet dhe qëllimet themelore do të jenë që të argumentojmë dhe kërkojmë madje edhe nga pozite kryetare së kuvendit komunal që lideri ynë është i pafajshëm dhe se duhet të lirohet, ka thënë Bozhovic. Zgjedhja e Bozhovićit për kryetare të kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut ka pasuar si rezultat i koalicionit ndërmjet iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia dhe iniciativës qytetare serbe. Përfaqësuesi kësaj të fundit Aleksandar Shpirić ka theksuar se këto dy subjekte kanë marrëveshjet e përbashkëta.
Koalicioni dogovor podrazumeva da nakon održanih izbora za gradonačelnika.
Marrëveshja për koalicionin kupton që pas mbajtjes së zgjedhjeve për kryetar të komunës, kryetari kuvendit dhe kryetari komunës nuk mund të jenë nga radhët e partisë së njëjtë politike, ka thënë Shpirić. Por Emir Azemi, këshilltar komunal në Mitrovicën e Veriut, i cili nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës përfaqëson komunitetin shqiptar në këtë komunë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kryetari e kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut nuk është zgjedhur me konsensusin e siç i quan ai Partisë Shqiptare dhe Partisë Bosnjake, të cilët sipas tij nuk votuan. Megjithatë, siç thot ai, debati ishte nxehur lidhur me çështjen e zgjedhjes së zëvendës kryesuesi të kuvendit komunal.
Pozicion fuqi, pozita e zëvendës kryesuesit i takon se është rezervuar në mënyrë decisive dhe qartë për komunitetet jo shumica aty. Dhe ne kërkuam dhe insistuam fuqimisht që këtë futet në nëmë ditës, por ata dëllën të ati lëj konstruktivitetin thojze që proklamun fillimisht, më zovenci nuk pranun me zhjith, me arsvetimin që të shtyhet kjo për një seancë tjetër. Ata e hodhën votim me shumicë votash, ata na mbi votuan sepse serbët ishin shumicë, ndërsa ne ishim 6, dhe në këtë rast ata e pamundsuan lëvizjen e proceset përpara.
Por Azemi ka shtuar se këshilltarët serb të iniciativave që janë në koalicion kanë pasur edhe kërkesa tjera, siç i quan ai absurde, që komitetet obliguese, siç janë Komiteti për Politikë dhe Financa, si dhe Komiteti për Komunitete, të përbëheshin vetëm nga serbët.
Atëherë ne morëm vendim që ta lëshojmë kuvendin, dalim nga seanca. Momentin që ata ponë vendëshmërin tonë politike, kanë atë përfasus të ministris, bashkimet evropian të nëmikut, në alëtën që qëndrojmë mrenda, dhe një farforme pas një tolovije, thëmë 3-4 minuta, arretëm një lëj marveshje ose konsensusi që komiteti në fjallë t'i ketë 5 sërbë, dhe një bosnjak.
Ndryshe autoritetet e Beogradit më herët patën paralajmëruar se pas zgjedhjes së organeve udhëheqëse të komunave në veri të Kosovës do të formohet asociacioni apo bashkësia komunave me shumicë serbe. Në anën tjetër, me 23 shkurt pritet të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut pas refuzimit të këtij mandati nga kryetari i zgjedhur me balotazh me 3 nëntor Krstimir Pantiç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet në Kosovë thonë se po ndërmarrin masa për parandalimin e etheve hemorragjike dhe pickimin e rriçrave, ndërsa qeveria e Kosovës ka paraparë mjet të shtesë për këtë çështje. Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Setime Kadriaj, thotë se masat kundër kësaj sëmundje duhet të ndërmerren me kohë, e jo sikur vitin e kaluar, kur nga kjo sëmundje kishin humbur jetën 11 vetë. Kronike Ariana Kasapolit.
Problemi mjedisor me të cilin është ballafaquar Kosova prej vitesh me ethet hemorragjike, sipas zyrtarëve shëndetësor, është për një problem kronik. Zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik ka bërë të ditur se tashmë Ministria e Shëndetësisë bashkë me Qeverinë e Kosovës dhe institucione tjera relevante kanë ngritur një komitet ndërministror që do të shërbejë për parandalimin e sëmundjes në fjalë. Ndryshe nga ethet hemorragjike, gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar nga rriqrat 5200 qytetar. Jusuf Dedushaj, epidemiolog, jep policy të tjera rreth kësaj çështje.
Pas epidemisë u zhvillua vitin që lëm pas, që ishte vërtet një situatë mjaft e rëndë në komunën e Malisheves, kryesisht të Hovesit, Klinës dhe të Gjakoves, Ministria e Shëndetësisë bashkëpunime qeverisë së Kosovës, ngritën një komitet ndërministror që të bëhen para përgatitjet e duhura që në vitin 2014 i kemë ndonjë epidemi eventuale dhe humbjeve njerëz.
Etime Kadriaj nga Komisioni për Shëndetësi në Parlamentin e Kosovës ka bërë të ditur se duhet bërë gjitha pregaditjet për parandalimin e ethëve hemoragjike, duke cekur se vitin e kaluar institucionet relevante janë vonuar në marrjen e masave lidhur me këtë çështje.
Unë këtë shqetësim e kam ngritur edhe në kuvendin e Kosovës që kom drejtu ministrit të shëndetësisë, sepse ai plan strategjik që të bëhet duhet të bëhet me kohë, mjetet duhet të mundohen me kohë, ato zona endemike të spërkoten me kohë. Jo si kur këtë vit, për shembull, ka fillu spërkosja në fund të gushtit, dhe pyetja ime që ju pata drejtuën ministrit ka qenë se po të kishë fillu kjo spërkosja dhe kjo mobilizim dikon herët në pranverë, ose në pranverën e vonshme, kur edhe është zona ku shfaqet që lloj smundje, ndoshta kishë mund me shpëtu jetën e gjitha tyne njerëzve që të cilët sot nuk janë në mjesin tonë.
Zoti Dedushaj ka shtuar se këtë vit janë ndarë mjetë e shtesë nga qeveria e Kosovës për luftimin e kësaj sëmundje. Ai gjithashtu ka folur për masat mbrojtëse që do të bëhen në praktik sa i përket etheve hemoragjike.
Këtë vit do të fillojnë prej livrimit tokave djerinave, agjasimit të shkurëve, do të thonë që i ka Ministria e Bëjësis, do të bëhet një dezinsektim i shtallave dhe kashve, se është kryesore që të ndërpritet, njëna prej holkeve zingjit për aqitje smundjes, dhe ato do të bëjnë veterina, pastaj do të bëhet analiza dhe grumbullimi i mosërve të natyres, duke filluar prej grumbullimi të rishreve, gjakut e i rishve, brejtësve, dhe kashve të egra të cilat mundën tjenë si burim infekcionet.
Sidoqoftë, zoti Dedushaj ka thënë se gjithashtu do të punohet në vendisimin e popullatës, gjë që konsiderohet si shumë e rëndësishme për uljen e numrit të njerëzve që pickohen nga rriqrat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Në Bosnjë edhe në fillim të kësaj jave ka pasur protesta, të cilat vlerësohen se janë trazirat më masive sociale prej përfundimit të luftës në këtë vend. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e udhëheqësisë dhe ndaljen e korrupsionit. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga politikanët e Bosnjë-Hercegovinës që të tregojnë aftësi udhëheqëse duke iniciuar reforma, të cilat do të mundësojnë që ky vend ta kalojë krizën ekonomike dhe politike e cila i ka shkaktuar protestat. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në Bosnjë-Hercegovinë ka pasur protesta të reja kundër papunësisë, varfërisë dhe korrupsionit. Protestat që javën e kaluar u shndruan në demonstrim të dhunshëm, konsiderohet se paraqesin trazirat më të këqija në këtë vend prej përfundimit të luftës së viteve 1992-1995. Protestuesit në Sarajevë dhe në qytetet e tjera në gjithë Bosnjë-Hercegovinën kanë kërkuar dorëheqjen e liderëve rajonal dhe lokal, të cilët nga protestuesit fajsohen për probleme ekonomike dhe korrupsion. Në qytetin verior Tuzla, ku demonstratat filluan javën e kaluar, një protestues tha:
"Trajmo da se komplet plas mini voj državi do 20 godina se radi.
Politikanët kanë bërë çka kanë dashur për 2 vjet. Ne kërkojmë dorëheqje. Ata na kanë plaçkitur. Ata i shkatruan fabrikat tona, ata i shndruan fëmijët tanë në huligan dhe është koha që gjithë kjo të përfundojë", i tha Radios Evropa e Lirë ky protestues. Protestuesit po ashtu kanë kërkuar zgjedhje të parakoshme dhe qeveri të re të ekspertëve jo partijak. Protestat të këtë javë ishin kryesisht paqësore. Më se 300 vet janë plagosur gjatë protestave javën e kaluar, me çrast të protestuesit i ndezën disa ndërtesa qeveritare. Problemet ekonomike të Bosnjës konsiderohet se janë të shkaktuara nga struktura komplekse politike e ndarjeve etnike të pasluftës. Protestat aktuale ishin të koncentruara kryesisht në Federatën Myslimano-Kroate, por ka pasur demonstrata edhe në Republikën Serbe të Bosnjës. Presidenti saj, Miroslav Dodik, gjatë vizitës së fundit në Beograd, pretendoj se organizatat bosnjake kanë dorë në protestat në rajonin e Republikës Serbe të Bosnjës. Organizatat të cilat e bëjnë tubimin e qytetarëve në Republikën Serbe janë përfaqësues të popullit bosnjak, ose ata që direkt janë të lidhur me institucionet ose strukturat e Federatës së Bosnjë-Hercegovinës. Kështu ishte në Banja Luka, kështu është në Bielin, tha Milorad Dodik. Pored Dragana Dardić, aktivista organizatave i oćeveritare në Banja Luk, i ka hedhur poshtë akuzate do dikut.
Ako je ovde sve tako divno i krasno, i ako nam cvetaju ruže, ako...
Nëse këtu është aq mirë, aq bukur, që na lulzojnë lulet, e kemi atë standardin zviceran, dhe nëse se cili prej neshe ka rrogën 1500 marka të Bosnjës, sa në janar ishte shpenzimi për shportën artikujve për një familje katërantarshe në Republikën Sërbe, atëherë nuk e kam të qartë përse autoritetet në Republikën Sërbe i kushtojnë kujdes kësaj situate duke mbajtur mbledhje të jashtë zakonshme dhe duke kontroluar situatën, tha Dragana Dardić. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga politikanët e Bosnjë Hercegovines që të tregojnë aftësi udhëheqëse, duke iniciuar reforma të cilat do të mundësojnë që ky vend ta kaloj krizën ekonomike dhe politike e cila i ka shkaktuar protestat.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm artikuj që kanë të bëjnë me votimin kundër emigracionit në Zvicër. Gazetat e postiera shkruajnë se megjithëse me rezultat të ngushtë në referendumin e së dielës me 50.3% në favor të kufizimit të emigracionit, dëmet mund të jenë afatgjata. Për mbledhjen e këtyre artikujve për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Zvicra nuk është antare e Bashkimit Evropian, por marrëveshjet që ka me Brukselin lejojnë një qarkullim të lirë të fuqisë punëtore ndërmjet kësaj republike dhe vendeve tjera evropiane. Por tani pas votimit për të kufizuar emigracionin, Zvicra ka 3 vjet në dispozicion për ta përkthyer këtë vullnet qytetar në ligj, shkruan Wall Street Journal, duke shtuar se referendumi nuk ka saktësuar kufizimet specifike, por i takon qeverisë që ta përshtat ligjin me vullnetin e shprehur. Zyrtarët evropian nuk janë shumë të kënaqur me zviceranët, shkruan gazeta, duke bërë të ditur se në Parlamentin Evropian disa janë kërcënuar me masa ndëshkuese përmes sanksioneve tregtare. Gjysma e eksporteve zvicerane importohen në vendet e Bashkimit Evropian, me të cilat vende edhe thua se është tërsisht e kufizuar. Zvicra mbaseti ngëllon si vend i bankierëve ndërkombëtar dhe tereneve të skijimit, por është gjithashtu vend shumë malor dhe jo shumë kohë më parë, banorët e saj kanë jetuar të shkëputur nga vendet fqinje. Referendumi i së dielës pasqyron pikërisht këtë dualizëm. Ka ende miliona njerëz në Zvicër që preferojnë të jetojnë në izolim, shkruan Wall Street Journal. Megjithatë, shkruan gazeta, Zvicra izoluar asaj kohe ishte më e varfër dhe përparimi i këtij shteti është rezultati drejtpërdrejt i kufive të hapur me Evropën dhe pjesën tjetër të botës. E përditshmja Financial Times ndërkaq merr një kahje pak më ndryshe në raportimin mbi këtë referendum. Gazeta shkruan se Brukseli duhet t'ia kujtoj vetës se Zvicra nuk është antare Bashkimit Evropian, por ndërkohë ka mbi vete përgjegjësitë që ka një shtet antar. Është një shtet që ka hyrë në marrëveshje të shumta bilaterale me Brukselin për çasje në një treg të vetëm. Prandaj edhe ka të drejtën, si çdo shtet tjetër, të shfuqizojë ato marrëveshje nëse dëshiron. Gazeta i rekomandon Brukselit të reagojë ndaj kufizimeve mbi emigracionin me reciprocitet dhe gjakëtohtësi në vend të masave të ndëshkimit. Si në Zvicër, ashtu edhe në pjesën tjetër të Bashkimit Evropian, shqetësimi publik mbi emigracionin nuk mund të ignorohet, por, shkruan Financial Times, qeveritë duhet të përqendrojnë kundër përgjigjen e tyre në rekonfigurimin e sistemit të tyre të mirëqenjes për të eliminuar atë që njihet si turizëm përfitimi kudo që ka mundësi. Financial Times edhe Wall Street Journal tërheqin vretjen se referendumi do të ketë ndikim të madh në vendet sikur që është Britania, qeveria së cilës po mëton të rinegocioj antarësimin e Mbretërisë së Bashkuar në Bashkimin Evropian. Nga ndëshkimi që do të psoj Zvicra në këtë rast, gazetat shkruajnë se do të varet edhe qasja euroskeptikëve për të rinegocioar antarësimin e Britanisë në Bllokun Evropian.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Mbretëria e Lezotos e njohu pavarësinë e Kosovës. 9 ish pjesëtar të njësive paraushtarake sërbe janë shpallur fajtor nga një gjykatë në Beograd për krime të luftës për vrasjen e më se 120 civilëve shqiptar në fshatrat e Pejes në vitin 1999. Vazhdojnë akuzat e mbrojtjet e komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Tregtisë e Industrisë lidhur me lëndë ndjekse në përnxehje në shkollat e Prishtinës. Në kuvendin e Kosovës se nuk janë mbështetur rekomandimet e opozitës se lidhur me situatën në Universitetin Publik Hasan Prishtina në Prishtinë. Protestat në Bosnjë-Hercegovinë konsiderohet se janë trazirat më masive sociale prej përfundimit të luftës në këtë vend. Shtypi perëndimor shkruan se rezultatet e referendumit për imigracion në Zvicër mund të kenë dëme afatgjate. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.